būs jāmeklē kopīgi šie risinājumi gan caur šo pašu siltināšanas programmu, gan caur sociālu atbalstu programmām, gan citi iespējamie risinājumi. Tas ir pilnīgi skaidrs.
To premjers Valdis Dombrovskis no vienotības par apkuras parādu problēmu teica šā gada februārī Latvijas pašvaldības savienības domes sēdē. Ministru prezidents sacīja, ka apkuras problēmām jārod kompleksi risinājumi. Tomēr vārdiem darbi īpaši nav sekojuši. Saskaņā ar pašvaldību organizācijās sacīto ir pāris mēģinājumi risināt ar apkuri saistītās problēmas, taču šis jautājums kompleksi netiek risināts.
Kaut kādas radikālas revolūcijas.
Māris Kučinskis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis, atzīmē, ka nav arī tā, ka vispār nekas nenotiek. Ekonomikas ministrijā strādā pie iespējas iedzīvotājiem no šā gada rudens patiešo norēķināties ar komunālo pakalpojumu sniedzēju.
Tā kā šobrīd arī pašvaldības gaida, kad no ekonomikas ministrijas virzīsies likumprojekts, vairāk jau nekādu jauninājumu nav. Pēc šīs te sezonas ir nepieciešams tagad aktualizēt parādu jautājumu.
Latvijas pašvaldības savienības pārstāvis Aino Salmiņš stāsta, ka vienu otru jautājumu mēģina risināt Saeimā, bet tas notiekot gaužām lēni. Daudzi būtiski jautājumi uz priekšu nevirzās. Arī valdībā nemana īpašu interesi risināt apkuras parādus, bet par valdības vadītāju ziemā pausto apņemšanos meklēt izeju problēmām Salmiņš ironizē.
Premjers joprojām meklē risinājumus, tā skaidru, faktiski viena risinājuma jau nav, faktiski ir jāpieņem veseli virkni kompleksu jautājumu, lai to lietu darīt, bet katrā ziņā, ir vai no nemākulība vai nevēlēšanās, man to ir grūti skaidrot, bet tagad taču ir īstais laiks, kur šos jautājumus atrisināt, gan ka par šiem nelaimīgiem nodokļiem, kas uz iedzīvotāju rocību attiecās, gan uz sociāliem jautājumiem, gan uz grozījumiem normatīvos aktos, to visu var izdarīt.
Reformu partija pirms dažiem mēnešiem rosināja veidot starpministriju darba grupu, taču tas pārējo koalīcijas partneru atbalstu neguva. Pēc tam reformisti vēlējās veidot mazo darba grupu, kur būtu tikai reformu partijas ministru vadīto ministriju eksperti. Taču arī šī ideja palikusi vien runu līmenī. Reformu partijā gan norāda, lai arī darba grupa nav izveidota, problemātiskos jautājumus attiecīgās ministrijas savu iespēju robežās mēģina risināt. Premjera Dombrovska komentāru par risinājumiem parādu problēmām Latvijas radio līdz šim vakaram neizdevās iegūt. Tikmēr pašvaldību lietu ministrs Edmunds Sprūč no Reformu partijas paziņojis, ka pašvaldībām pašām jātiek galā ar apkuras jautājumiem. Ilze Zālīte, Latvijas radio.